This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέννησαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Χόρεψε μαζί μου τώρα καημού την μακρύ. Χες απόψε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ένας γνωστός ομογενής πήγε στη νότια άκρη της Αμερικανικής Ηπείρου, την λεγόμενη Παταγωνία, πλησίασε την παγωμένη Ανταρκτική και γνώρισε τα φημισμένα στενά του Μαγκελάνου και την θρυλική γη του Πυρός. Εκεί είδα το μεγαλείο του Θεού και ένιωσα την απόλυτη σιωπή και την ειρήνη, είπε αργότερα όταν επέστρεψε από το ταξίδι του. Θυμάται πάντα το φοβερό Cape Horn, το νοτιότερο σχεδόν άκρο της Αμερικανικής Ηπείρου, αφού στην τριγύρω περιοχή του πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν τεράστια κύματα, έχουν βυθιστεί πάμπολα πλοία και έχουν χαθεί χιλιάδες άνθρωποι. Γι' αυτό και έχει ονομαστεί νεκροταφείο ναυτικών. Ο συμπατριώτης μας ομογενής που έζησε αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές είναι ο Γιώργος Αλεξίου, τον οποίον φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα μας διηγηθεί αρκετά από εκείνα που είδε και ένιωσε στη νότια άκρη της γης. Κύριε Αλεξίου, καλό απόγευμα.
Γεια σου Σταύρο.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μας διηγηθείτε αυτά τα οποία είδατε, τα πολλά, τα συγκλονιστικά που είδατε στη νότια άκρη της γης. Πότε έγινε αυτό το ταξίδι?
Έγινε το 2011.
Το 2011 λοιπόν. Για εξηγήστε μας λοιπόν, πώς φύγατε από εδώ, από την Αμερική, πού πήγατε και πώς πλησιάσατε?
Από εδώ φύγαμε βέβαια με το αεροπλάνο.
Ναι.
Πήγαμε στην Σαντιάγο της Χιλής που είναι η πρωτεύουσα. Από εκεί πήραμε άλλο αεροπλάνο και πήγαμε για την Πούντα Αρένα, που είναι το νεοτιότερο, η νεοτιότερη πόλη της Χιλής.
Εκεί στην Πούντα Αρένα είχατε την ευκαιρία να γυρίσετε, να δείτε την πόλη. Εν συνεχεία γρήγορα φύγατε πάλι.
Όχι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την πόλη, η οποία είναι πάρα πολύ εξέχουσα.
Ναι.
Για να είμαι ειλικρινής, είχαμε δει και ένα άγαλμα, δεν θυμάμαι, άγαλμα ελληνικό, γιατί οι Λατίνοι γενικά έχουν μεγάλο θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και για οτιδήποτε σημαίνει η Ελλάδα.
Ω, ενδιαφέρον αυτό. Τι ακούσατε, τι είδατε?
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι και τα πολλά ονόματα είναι αρχαία ελληνικά. Αριστίδης Λοχάρ είναι πολύ, πολύ common, ας το πούμε, κάτω στη Λατινική Αμερική γενικά.
Πολύ συνηθισμένο.
Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να σας αναφέρω επίσης, ότι στην Πούντα Αρένα μου έκανε εντύπωση στους δρόμους. Στους δρόμους είχαν κάτι αλυσίδες με τριχές, ας το πούμε, να πιαστείς. Και ρώτησα τον γκάιντα, ας το πούμε, τον ξεναγό, γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Λέει το χειμώνα όταν εμείς όμως όταν πήγαμε ήταν καλοκαίρι, υποτίθεται καλοκαίρι βέβαια, κρύο, αλλά ήταν καλοκαίρι. Δηλαδή το πραγματικό χειμώνα είναι το καλοκαίρι το δικό μας. Φυσάει, λέει, πολύς αέρας και παρασέρνουν τον κόσμο και μπορεί να σκοτωθούν από τα αυτοκίνητα.
Πέστε μου, η εποχή τότε ήταν καλοκαίρι για αυτούς.
Για αυτούς είναι καλοκαίρι.
Ήταν καλοκαίρι και παρόλο το καλοκαίρι δηλαδή είχε κρύο.
Ω, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι μιλάμε για...
Χαμηλά.
Για Ανταρκτική.
Πλησιάζουμε την Ανταρκτική, σωστά. Πούντα Αρένα λοιπόν, τίποτε ελληνικό συναντήσατε εκεί?
Όχι, όχι, αλλά ένα άγαλμα είχαμε συναντήσει,
ναι.
Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία, ούτε, δηλαδή, πώς να σου πω, μου έκανε εντύπωση.
Ναι. Υπήρχε τίποτε αρχιτεκτονική ελληνική εκεί, γιατί έτσι μου έχουν πει.
Ναι, γι' αυτό μιλάω. Ήτανε η αρχιτεκτονική, ήτανε...
Κτίρια, κολόνες, ναι.
Ναι, κολόνες και όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάρει, δηλαδή, πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, είναι γενικά... και η Αργεντινή, η Χιλή και όλα τα τα μικρά, τα Ουραγουάη, Παραγουάη και όλα αυτά έχουν δηλαδή μεγάλη επιρροή ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Λοιπόν, αυτά είναι στο Πούντα Αρένα, που είναι η τελευταία, η νοτιότερη πόλη της Χιλής, έτσι δεν είναι?
Yes.
Η τελευταία πόλη της Χιλής προς τα κάτω, προς τον νότο. Yes. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, μάλλον εσείς συνεχίζετε την διαδρομή, κατεβαίνοντας όλο και χαμηλότερα για να πάτε προς την Ανταρκτική. Αμέσως well, μετά το Πούντα Αρένα, ναι, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσουμε για το Πούντα Αρένα, να προχωρήσουμε.
Το Πούντα Αρένα, όχι, το θέμα είναι ότι από το Πούντα Αρένα ήταν ένα δεκαθέσιο αεροπλανάκι μικρό,
ναι,
που πήγαμε στο King George Island,
ναι,
στην Ανταρκτική.
Στην Ανταρκτική, λοιπόν, King George Island. Mm-hmm.
Και για... εκεί καθίσαμε, εκεί κοιμηθήκαμε δύο βραδιές σε μια μπαράγκα. Λοιπόν, αλλά ήταν ζεστή, δεν μπορώ να πω, αλλά άμα έβγαινες έξω, ξέχασέ το. Λοιπόν, ήταν ωραίο, ήταν, πώς να σου πω, φανταστικά μέρη, αφού τα θυμάμαι ακόμα και είναι, δηλαδή, αυτό το ταξίδι είναι από το ταξίδι, από τα πολλά ταξίδια, γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το ταξίδι ήταν κάτι ονειρευτικό.
Στο King George, λοιπόν, Island της Ανταρκτικής, είναι, νομίζω, από ό,τι είδα στο χάρτη, είναι στο βόρειο τμήμα της περιοχής της Ανταρκτικής, σωστά?
Αυτό είναι αλήθεια,
yeah. Είναι κάπου προς τα εκεί. Για κάντε μας μια περιγραφή τώρα, το King George Island, την περιοχή αυτή όλη. Ή ξέρετε κάτι καλύτερα για να πηγαίνουμε με κάποια λογική. Είχατε πάει το King George Island στην Ανταρκτική, είναι πολύ χαμηλότερα. Προηγουμένως είχατε πάει όμως κάπου αλλού. Ήταν το ακροτήριο Horn.
Όχι, το ακροτήριο Horn πήγαμε μετά.
Δεν έχει σημασία, αλλά
ναι.
Χαμηλότερα
είναι, ναι.
να πάρουμε τη γεωγραφική σειρά, όπως κατεβαίνουμε όλο και νοτιότερα. Πρόβλημα. Λοιπόν, μετά από την, πώς την είπαμε την πόλη, Πούντα Αρένα.
Πούντα Αρένα.
Χαμηλότερα είναι αμέσως, νομίζω, το ακροτήριο Horn.
Το ακροτήριο Horn, αυτό είναι το νοτιότερο μέρος.
Ναι.
Η Πούντα Αρένα είναι η πόλη, η μεγαλύτερη πόλη δηλαδή της Χιλής. Αλλά το Cape Horn είναι ακριβώς το τελευταίο μέρος της Χιλής, δηλαδή το τελευταίο. Δεν υπάρχει άλλο.
Ναι, είναι η λεγόμενη περιοχή, η νότια μύτη της Αμερικανικής Υπήρου, είναι η λεγόμενη Παταγωνία, σωστά?
Yes. Όχι, Παταγωνία είναι, συγγνώμη δηλαδή,
ναι, ναι.
Παταγωνία είναι πιο ψηλά, γιατί αυτό είναι το τελευταίο.
Okay.
Η Παταγωνία αρχίζει βεβαίως μετά όλα πάνω, δηλαδή η περιοχή Πούντα Αρένα, αυτά όλα είναι στην Παταγωνία.
Μάλιστα. Το ακροτήριο Χον πού είναι κοντά στη γη του Πυρός?
Μα είναι η γη, αυτό είναι η γη του Πυρός.
Α, είναι περιοχή.
Αυτό όλο το μέρος.
Είναι το αρχιπέλαγος τότε της γης του Πυρός, σωστά?
Yes. Γιατί πήρε τη γη του Πυρός, γιατί οι Διάνοι όταν περνάγανε τα καράβια του, πώς το λένε, του
Μαγκελάνου, ναι,
ανάβανε φωτιές και νόμιζαν δηλαδή ότι αυτοί ήταν οι θεοί.
Ναι.
Δηλαδή με τα καράβια και με όλα αυτά εκεί πέρα, γιατί καμιά φορά βομβαρδίζανε και όλα αυτούς τους ανθρώπους. Μετά δηλαδή, γιατί είχαν φάει και όλες αυτοί οι Ινδιάνοι, είχαν φάει και πολλούς, πώς το λένε, πολλούς
εξερευνητές,
ανθρώπους του Μαγκελάνου,
ναι,
όταν βγαίνανε έξω για να πάρουν τροφές.
Ναι. Αυτό λοιπόν το ακροτήριο Horn τώρα στο οποίο πήγατε εσείς κοντά, είπαμε ότι είναι το νοτιότερο ακροτήριο, είναι κοντά στο αρχιπέλαγος της γης του Πυρός. Μία έτσι γενική εικόνα από την περιοχή αυτή. Ακούμε γη του Πυρός, είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι το θρυλικό. Πώς είναι δηλαδή?
Μπράβο. Εκεί ενώνεται ο Ειρηνικός και ο Ατλαντικός ωκεανός.
Ναι.
Και έχουν γίνει πάρα πάρα πολλά ναυάγια εκεί πέρα. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη ο καιρός μπορεί να είναι ήσυχος και ωραίος, όπως μας είπαν δηλαδή, και από την άλλη στιγμή γίνονται τρικυμίες ολόκληρες. Και έχουν βυθιστεί, μας είχαν πει τότε, δηλαδή κάπου, δεν ξέρω πόσα πλοία είχαν βυθιστεί, τα έχω ξεχάσει κιόλας, αλλά έχουν κάπου 80% πλοία τότε,
ναι,
και έχουν πνιγεί πάνω από 10.000 κόσμο σε αυτή την περιοχή.
Γιατί
είναι μια περιοχή ανώμαλη, unacceptable, πώς το λένε, δεν ξέρεις δηλαδή τι περιμένεις.
Ναι.
Και να σκεφτούμε ότι παλαιότερα, πριν ανοίξει το κανάλι του Παναμά, η διόρυγα του Παναμά, ήταν υποχρεωμένα τα πλοία για την μεταφορά εμπορευμάτων. Δεν μπορούσαν πλέον, δεν υπήρχε το άνοιγμα να περάσουν από τον Παναμά. Κάναν όλο αυτό τον κύκλο και περνούσαμε από το ακροτήριο χώρο, από κάτω.
Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Ήταν τεράστια έτσι, η διαδρομή την οποία έκαναν. Έως ότου το 1914 είχαν ανοίξει τη διόρυγα του Παναμά, οπότε πλέον η εμπορευματική κίνηση περνούσε από εκεί, από τον Παναμά, και γλιτώναν όλη αυτή τη διαδρομή από τον νότιο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου. Για πέστε μας τι άλλο είδατε στο ακροτήριο Χόρν.
Το ακροτήριο Χόρν, καταρχήν σταματήσαμε εκεί πέρα για να ξεμπαρκάρουμε εμείς, για να ανέβουμε απάνω στο βράχο, ας πούμε, γιατί είναι βράχος είναι εκεί πέρα και είναι μια εκκλησία πάνω, είναι καθολική εκκλησία, είναι ένα αντρόγινο, ήταν τότε αντρόγινο με ένα παιδάκι και μια εκκλησία. Και για να προσπαθήσουμε να κατέβουμε κάτω τώρα από το πλοίο και να πάμε.
Το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι κάποιο, όπως έχουμε τα ελληνικά παρεκκλήσια δηλαδή.
Ναι, παρεκκλήσια.
Γιατί
ήταν,
για να μένει μόνο ένα ζευγάρι εκεί, να μένουν μόνο δύο άτομα, ασφαλώς ναι. Κάποιο εξοκλήσι που λέμε στα ελληνικά.
Ναι, εξοκλήσιμο.
Κάτι τέτοιο.
Ένα εκκλησάκι, μικρό εκκλησάκι ήταν.
Ναι.
Για. Λοιπόν, για να πάμε δηλαδή όμως, είχε σταματήσει το καράβι λίγο μακριά και για να σταματήσουμε κάνανε, δεν ξέρω εγώ πόσες προσπάθειες κάνανε τα μικρά πλοιάρια για να δούνε αν είναι safe δηλαδή, για να μπορέσουμε να ξεμπαρκάρουμε και να ανέβουμε πάνω στο βράχο.
Μα δηλαδή τρικυμία.
Το παρακολουθούσαμε συνέχεια από το καράβι. Πότε θα ανέβουμε πάνω και πότε θα ανέβουμε. Είμαστε περίεργοι δηλαδή.
Mm-hmm.
Και είχαν βάλει, πώς το λένε, τριχές, ας το πούμε, σκάλες με τριχές που ανεβαίναμε απάνω. Και μας λέγανε όποιος αντέχει να ανέβει απάνω, όποιος δεν αντέχει να μην. Τότε ήμουνα βέβαια πιο νεαρός και εγώ ανέβηκα πάνω και απόλαυσα όλο αυτή τη μαγική, το μαγικό θέαμα, ας το πούμε. Δηλαδή είναι δηλαδή ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είναι από τα ταξίδια τα θαυμάσια.
Έχω ακούσει ότι είναι πολύ επικίνδυνο εκείνο το ανέβασμα. Είναι πολλά σκαλιά και είναι πολύ επικίνδυνο το ανέβασμα.
Ναι. Όπως είπαμε, είναι σκάλες από τριχές. Ναι. Ανεβαίνει σιγά σιγά απάνω.
Εσείς ανεβήκατε, κινδυνεύσατε?
Όχι, δεν κινδυνεύσαμε, δεν ήταν. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων πρέπει, γιατί φυσάει και ο αέρας, φυσάει πάρα πολύ αέρας.
Mm-hmm.
Έπρεπε να στηχτούμε κανονικά. Λοιπόν, για μια στιγμή και μάλιστα εγώ είχα λιγάκι, όχι γλιστρήσει, αλλά κάτι έτσι, και βούτυξα αμέσως. Πώς το λένε, την τριχιά εκεί πέρα, τα σκοινιά, για να ανέβουμε απάνω.
Οπότε υπήρξε κίνδυνος λοιπόν εκεί, ανεβαίνοντας τα σκαλιά. Μιλάμε πάντοτε, φίλοι ακροατέ, για το Cape Horn, το ακροτήριο Cape Horn, το οποίο είναι στο νοτιότερο σημείο της Αμερικανικής Υπήρου και ανήκει στη Χιλία, αυτό έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Είναι στην περιοχή την λεγόμενη την Γη του Πυρός. Φίλοι ακροατέ, έχουμε στην σημερινή εκπομπή, στο θέμα της σημερινής εκπομπής, έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιώργο Αλεξίου. Μας μιλάει, εντυπώσεις ακούμε, από ταξίδι το οποίο έκανε στο νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου, στην Παταγωνία και στην περιοχή της Ανταρκτικής. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί.
Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γεώργιο Αλεξίου, ο κύριος Αλεξίου διεμένει στη Νέα Υόρκη. Όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, έχει ταξιδέψει σε όλα σχεδόν τα σημεία του πλανήτη μας. Τώρα μας διηγείται κάποιες εντυπώσεις του από ταξίδι του στο νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου. Μιλάμε για την περιοχή της Παταγωνίας, νότια σημεία της Αμερικανικής Υπήρου, και επίσης είχε πλησιάσει στην Ανταρκτική. Μας είπε στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε για την επίσκεψή του στο Πούντα Ρένα, είναι η τελευταία πόλη της Χιλής προς τον νότο, και συνεχεία τον ακούσαμε να μας μιλάει για το ακροτήριο Χόρν, το οποίο είναι στην περιοχή της γης του Πυρός. Χρησιμοποιείται παλαιότερα, από εκεί περνούσαν μάλλον τα εμπορικά πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων, βέβαια πριν ανοιχτεί το 1914 η διόρυγα του Παναμά. Η περιοχή εκείνη είναι μονίμως ταραγμένη, δυνατή άνεμη, κύματα κλπ. Έχει χαρακτηριστεί ως νεκροταφείο των ναυτικών, γιατί έχουν τουλάχιστον 10.000 άτομα έχουν βρει το θάνατο. Πάρα πολλά πλοία έχουν βουλιάξει βέβαια κλπ. Να συνεχίσουμε τώρα το κατέβασμα, το πούμε έτσι, του ταξιδιού του κυρίου Αλεξίου προς τον νότο. Μετά λοιπόν από το ακροτήριο Χόρν, πήγατε στο King George Island. Για μιλήστε μας.
Well, το King George Island ήταν κάτι το συγκλονιστικό.
Μιλάμε για Ανταρκτική πλέον.
Ανταρκτική τώρα, ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ήμασταν, για να είμαι ειλικρινής, είμαστε στο γκρουπ 8 άτομα. Το King George Island, και επίσης βρήκαμε εκεί πέρα αντιπροσωπείες από την Νότιο Κίνα, τη Ρωσία, την Κίνα και από τη Χιλή.
Αναφέρεστε στους επιστημονικούς σταθμούς που έχουμε, δηλαδή.
Επιστημονικούς σταθμούς, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, βέβαια. Η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Χιλή, η Ρωσία, ναι.
Λοιπόν, εκεί ήταν, όπως είπαμε πάλι, όταν κατεβήκαμε ήταν ωραίος ο καιρός. Και μας είπε μάλιστα ο οδηγός να μπορέσουμε να περπατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Περπατούσαμε δηλαδή κάπου 12 ώρες μέσα στα διάφορα μέρη, για να μπορέσουμε δηλαδή να απολαύσουμε τη φύση.
Όταν λέτε στα διάφορα μέρη, τι εννοούμε, στους πάγους πλέον?
Στους πάγους, αλλά ήταν και μερικά μέρη τα οποία είχαν ξεπαγώσει κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Και ήταν βάλτος κανονικά, δηλαδή αφού περπατάγαμε είχαμε ειδικές μπότες που μπαίναμε, τα πόδια μας μπαίνανε μέσα στο νερό, γιατί όπως είπαμε αυτή την εποχή είναι το καλοκαίρι κατά κάποιον τρόπο και σε μερικά μέρη ήταν, ας το πούμε, ξερά. Εκτός, δηλαδή, μετά βεβαίως βλέπεις τα παγόβουνα απέναντί σου και ούτω καθεξής.
Δηλαδή πάντως χόρτανε το μάτι από παγόβουνα, από πάγο, ε?
Παγόμουν και έβλεπες πώς το λένε τα διάφορα τους πιγκουίνους,
ναι.
Θα γυρίζουν δεξιά-αριστερά και να σε βλέπουν και επίσης τους θαλασσινούς ελέφαντες.
Θαλασσινοί ελέφαντες,
όλα αυτά τα πράγματα, τα άγρια τα οποία τα βλέπεις καμιά φορά στο κινηματογράφο και μετά λες είμαι αλήθεια ότι είμαι εδώ πέρα και βλέπω όλα αυτά τα πράγματα.
Για μιλήστε μας τα συναισθήματά σας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είστε παντού όπου έφτανε το μάτι σας, πάγι.
Πάγι.
Παγόβουνα, πάγι παντού.
Πάγι, αέρας και χενοθύελες.
Τι αισθανόσασταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή επειδή προέρχεστε από την Αμερική εσείς, γνωρίζετε τις μεγαλουπόλεις, έχετε ζήσει και ζείτε σε μεγαλουπόλεις, φασαρία, θόρυβος, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κλπ. Εκεί τι βλέπατε, πώς νιώθατε?
Εκεί είναι ησυχία,
ναι.
Γαλήνη και νομίζεις ότι πλησιάζει το Θεό.
Πλησιάζει
και κάπου εκεί απάνω κάτω είναι το σύμπαν, δηλαδή είναι ο Θεός, είναι ωραία, γαλίασες και τα ξεχνάς τα πάντα.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που είχα εγώ τουλάχιστον.
Να μην ξεχάσουμε κάτι σημαντικό. Εκεί λοιπόν όταν είσαστε στο King George Island απλώσατε και την ελληνική σημαία. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Τι έγινε με την ελληνική σημαία, για πέστε μας.
Θα σου πω την ιστορία. Την ελληνική σημαία όταν είχαμε πάει στον Βόρειο Πόλο, δηλαδή την, και μάλιστα είμαστε επίσης πάλι ένα γκρουπ.
Ένα λεπτό, έχετε πάει και στο Βόρειο Πόλο.
Βεβαίως.
Θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή για το Βόρειο Πόλο. Λοιπόν, ναι.
Πήγαμε all the way στο Brutho Bay, είναι το τέλος του κόσμου. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή που βγάζει τα εισιτήρια, η Georgia νομικός, μου λέει: τι θέλει να πας εκεί πέρα, κύριε Αλεξίου? Του λέω: θέλω να μυρίσω το τέλος του κόσμου, την αρχή του κόσμου, δεν ξέρω τι. Και ασφαλώς εκεί πέρα δεν ήταν πολλά πράγματα. Δεν ήταν το θέμα που ήταν στο Ανταρκτική. Αλλά τι γίνεται. Ήταν η θάλασσα εκεί πέρα και όλοι ήταν νέοι βέβαια και μπήκαν μέσα στη θάλασσα για να πάρουν φωτογραφίες. Εγώ και η γυναίκα μου δεν πήγαμε στη θάλασσα και τους έβγαλα φωτογραφίες. Και μάλιστα ένας από την από τη Σλοβακία τότε μου λέει, έβγαλε τη σημαία της χώρας του και τον έβγαλε φωτογραφία και λέω και εγώ, γαμώ το λέω, δεν πήρα και εγώ την ελληνική σημαία. Και τώρα που πήγα κάτω στη Νότια Αμερική είχα πάρει την ελληνική σημαία.
Α, μπράβο λοιπόν. Και βγάλατε φωτογραφίες αναμνηστικές φυσικά και λοιπά.
Και νομίζω και δεν αποκλείεται να είναι η πρώτη φορά που πήγε η ελληνική σημαία εκεί κάτω.
Πιθανότατα.
Δεν ξέρω.
Πιθανότατα.
Δεν θέλω να κάνω τώρα αυτό.
Στην διήγηση σε προηγουμένως είπατε ότι θέλατε να πάτε να γνωρίσετε, να δείτε την αρχή και το τέλος του κόσμου, έτσι δεν είπατε?
That's true.
Λοιπόν,
και αυτό ήταν.
Η αρχή και το τέλος του κόσμου. Πήγατε λοιπόν Βόρειο Πόλο και Νότιο Πόλο. Ποιος, ναι, από τους δύο είναι η αρχή του κόσμου και ποιος είναι το τέλος
δεν
του
ξέρω,
κόσμου?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Λοιπόν. Πολύ ωραία. Τα συναισθήματά σας τώρα γενικά από τις εικόνες που είχατε, από τις εμπειρίες που είχατε εκεί στο νότιο περίπου πόλο, περιοχή Παταγωνίας και στη συνέχεια Ανταρκτική λοιπόν.
Yeah.
Ναι.
Είναι ένα ταξίδι που ασφαλώς δεν μπορεί να ήταν, δηλαδή ασφαλώς πολύ, πολύ έξοδο, αλλά άξιζε κάθε δολάριο που ξοδέψαμε, δηλαδή και το συνιστώ σε πάρα πολύ κόσμο. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να πάει με καλό ταξιδιωτικό γραφείο. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι, Σταύρο.
Ναι, ναι.
Ότι στην Παταγωνία, ένας λόγος και στην Παταγωνία και στο Μάγκελαν, στο στενό εκεί πέρα και όλα αυτά, είχα διαβάσει του Γιώργου του Λεωνάρδου ένα βιβλίο για αυτή την περιοχή. Και μάλιστα όταν φύγανε τα καράβια από την Ισπανία, να βλωθήκανε από το βασιλιά, το τότε βασιλιά, και πήγανε για να ανακαλύψουν το πέρασμα, για να μην πάνε κάτω, όπως αναφέρατε προηγουμένως, κάτω-κάτω στο Cape Horn, να μπορέσουν να κόψουν, γιατί λέει ότι πρέπει να υπάρχει στενός, κάποιος του είχε γράψει, δεν ξέρω πώς, ότι μπορεί δηλαδή να ενωθεί ο Ατλαντικός με τον Ειρηνικό ωκεανό πολύ ψηλά από εκεί. Και έτσι είχαν στείλει τρία καράβια και μάλιστα σε ένα καράβι, το μυθιστόρεμα βέβαια είναι αυτό, ήταν και τρεις Έλληνες. Mm-hmm. Και με είχε συγκλονίσει αυτή, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο του Γιώργου του Λεωνάρδου και το είχα διαβάσει και μάλιστα το είχα μαζί μου και το, και το διάβασα το βιβλίο και αισθανόμουν άλλο πράγμα.
Εσείς αυτό το διαβάσατε σε μυθιστόρημα. Εγώ ξέρω κάτι πραγματικό όμως. Ναι. Μου διηγήθηκαν ότι ένας ναυτικός ήταν αφήγηση ενός ναυτικού σε κάποιο φίλο μας. Δυστυχώς προσπάθησα να τον αναζητήσω, να τον βρω αυτόν για συνέντευξη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Πέρασε λοιπόν από την περιοχή εκείνη, γη του Πυρός κλπ. Και είπε μετά ότι βρήκα Έλληνα, λέει εκεί. Τον ρωτήσανε λοιπόν τι Έλληνα βρήκε στη γη του Πυρός. Λέει εκεί, ας πούμε, στη γωνία πλησιάζει, ενώνεται ο Ειρηνικός ωκεανός με τον Ατλαντικό ωκεανό, μιλάμε στα νότια του πλανήτη μας, είχε, λέει, ένας Έλληνας ένα κουρίο. Ακούτε?
Μάλιστα,
είχε κουρίο ένας Έλληνας, ναι.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, θα θέλατε να ξανακάνετε αυτό το ταξίδι?
Κοιτάξτε, τώρα αρχίζουμε και γερνάμε, Σταύρο.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν ωραίο ταξίδι.
Μπράβο,
ήταν
λοιπόν. Ναι, θαυμάσια. Ήταν πάρα πολύ καλή η εφήγησή σας αυτή. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας είπατε. Ακούσαμε ότι έχετε πάει και στο Βόρειο Πόλο, έχετε πάει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας. Να επιφυλαχτούμε, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Να επιφυλαχτούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή να μας αναφέρετε έτσι. Μας κάνετε αφήγηση, περιγραφή και λοιπά από την επίσκεψη που είχατε κάνει στο Βόρειο Πόλο. Φίλοι ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, είχαμε τον κύριο Γιώργο Αλεξίου, είναι εγκατεστημένο στη Νέα Υόρκη. Επισκέπτεται όμως όταν βρει χρόνο, επισκέπτεται και τη Φλόριδα. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι ο κύριος Γιώργος Αλεξίου είναι ιδρυτικός στέλεχος του Συλλόγου Ελλήνων Ιδιοκτητών Ακινήτων στη Νέα Υόρκη, ένας πρωτοπόρος σύλλογος με παραδειγματικό έργο. Πραγματικά, γιατί έχω ζήσει καλά τη Νέα Υόρκη και τους συλλόγους της Νέας Υόρκης, είναι υποδειγματικός ο σύλλογος αυτός σε όλα. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές στο παρελθόν. Θα μας δοθεί ευκαιρία και κάποια άλλη στιγμή, άλλωστε πλησιάζει το Thanksgiving που ο σύλλογος αυτός οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις. Όταν λέμε εκδηλώσεις, γαλοπούλες, πηγαίνει κόσμος να φάει κλπ. Όμως ο κύριος Αλεξίου είναι από τους πρωτοπόρους, από τους στυλοβάτες του οργανισμού αυτού, τον Σύλλογο Ελλήνων Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και αυτόν τον καιρό είστε και πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για άλλη μια φορά. Για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ο χρόνος μας εξαντλήθηκε και επιφυλασσόμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή να μας μιλήσετε για το ταξίδι σας στον Βόρειο Πόλο και ό,τι άλλο προκύψει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ, Σταύρο.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις, με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thasos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές, με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thasos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thasos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο.
Και και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω, την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτησα ζητιάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταρά και πεθαίνει. Να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Καρδιά για να ζεστάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτησα ζητιάνω για πληρωμή. Λαχταράει και πεθαίνει. Να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα. Και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Νταλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «12νησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασότη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου.
Είναι χαρά μας, κύριε Κασότη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, τα οποία αναφέρεστε, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσετε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν, και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό της, αυτοί φτιάξαν ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στον Αγκασάκη. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας».
καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Η Ομογένεια έχει παντού τις ίδιες περίπου αδυναμίες και δυνατότητες. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια τον πρόεδρο μιας μεγάλης ομογενειακής οργάνωσης που είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα αλληλοσεβασμού και παραγωγής έργου. Με την σύνεση και την ψυχραιμία που τον διακρίνουν αυτόν τον παράγοντα, είχε κάνει έκκληση να ξεχαστούν οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ στελεχών και να εργαστούν όλοι για την πρόοδο της οργάνωσης εκείνης και κατ' επέκταση όλης της Ομογένειας. Πιστεύω ότι η θέση του εκείνη είναι και διαχρονική και ισχύει για παντού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε ό,τι πηγαίνει στραβά στα σωματεία μας, στους πάσης φύσεως ελληνοαμερικανικούς φορείς, στην Ομογένεια γενικότερα. Όπως έχουμε και μερίδιο στο να υπερηφανευόμαστε για τις επιτυχίες της Ομογένειας. Οδηγός πρέπει να είναι παντού και πάντοτε η ψυχραιμία και η σύνεση. Σε μερικούς από τους μεγάλους ομογενειακούς φορείς, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη την Ομογένεια και δεν πρέπει να γίνουν μη αναστρέψιμες. Ακούστηκαν κατά καιρούς κάποιες φωνές με λεονταρισμούς για εξυγίανση στο χώρο της οργανωμένης Ομογένειας, όμως μείναμε μόνο στους λεονταρισμούς. Δυστυχώς, στα λόγια είμαστε και μαχητικοί και επίμονοι και κυρίως θορυβοποιοί. Χωρίς έργα όμως, και έργα άμεσα και με σύνεση, δεν πάμε πουθενά. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ των ακροτήτων. Πρέπει να υπάρχει γεφύρωση διαφορών και να αποφεύγουμε βλαπτικές καταστάσεις. Θα συνιστούμε προσοχή, ψυχραιμία και σύνεση. Το ευκολότερο πράγμα είναι το γκρέμισμα προσώπων και καταστάσεων. Είναι το ίδιο εύκολο, όπως τόνισα και άλλη φορά, με το γκρέμισμα ενός κτηρίου. Για να χτιστεί χρειάζεται καιρός πολλής, μαζί με μόχθο, υδρότα, προσπάθεια, θυσίες. Για να γκρεμιστεί όμως φτάνουν μερικά μόνο λεπτά της ώρας και μάλιστα πολύ εύκολα. Η Ομογένεια είναι καλή. Μπορεί να γίνει ακόμα πιο καλή και πιο αποδοτική και χρήσιμη εάν την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με τιμιότητα, με ειλικρίνεια και με σωστές ηγεσίες, για την επιλογή των οποίων εμείς οι ίδιοι που παραπονούμαστε είμαστε υπεύθυνοι. Στο χέρι μας είναι και η επιτυχία και η αποτυχία.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 1. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει και η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στη μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτη από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πως θα βλάψουν τους άλλους. Είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους. Άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Yeah. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!